دوه خواوند آگاداری پیداویستیکانی ایمه یو هموی اوانه لإسلام دا پیشبینی کروا تا ایمه لرگای دروز دا هنگاو حال گرین. اسلام که توکمترین این الهیه هلویسته چی تواو دوستانی هیه لگل زانست و زانیاری. اسلام لمرووی دوی بو بدسینانی زانست و زانیاری هورب داتو هر چشنا سختی و نخوشی یک لمر گایده قبول کد. لوان برزکان اسلام دهاتو که هر چی زانست و زانیاری مروو زیاتر بی ناسیاری اول خواوندیش زیاتر ده بی. لبر اوه لا بیرو هزری اسلامیش ده هاتوه که لنیوان زانست و آین سازگاری و رکوتنی تواو هیا. خانمی کارتریش با به اسلام هنانی خوی پی با پیوندی زانست و آین لإسلام ده بردو داله اسلام آینی زانست و زانینه بر لناسینی اسلام وام ده زانی که آین تنیا به معنی ایمان و باور هنان به وجودی خوایا. دوای اسلام جهانی چی نوی لروی من کرایه و هموش تیک تنانت فیزیک، شیمی و بایولوژی بو من رنجی آینیان بخوا گرد. لروانگی منو آینی اسلام آینی چی زور منطقیه که باسی همو رهندو لینکانی جهانی مروف دکات.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Cijenjeni slušatelji, poslušajte 253. i 254. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshavi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum. كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا خلقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke za više stepeni uzdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali. Da je Allah htio, ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali. Kada su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli. Neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali. Ali Allah radi ono što On želi. O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas mi darujemo. Prije nego što dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva. A nevjernici sami sebi čine nepravdu.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Sastanak generalnog sekretara palestinskog islamskog džihada sa vođom revolucije. Vođa islamske revolucije, američki plan za Gazu, neće dovesti do ničega. Sankcije stupaju na snagu. NIS unaprijed isplaćuje plaće zaposlenicima dok još može. Pregovori Rusije i SAD-a, savjetnik Putina, još nije moguće reći da su se stavovi Rusije i SAD-a približili. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, eselamu alejkum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vođe islamske revolucije, ukazujući na neke besmislene američke planove ili druge planove u vezi sa Gazom i Palestinom, je kazao: ovi planovi neće dovesti ni do čega. Trenutno je svjetsko javno mnijenje na strani Palestine i u ovim okolnostima nijedan plan neće biti uspješan bez pristanka otpora i stanovništva Gaze. Gospodin Ziyad Nahalez, generalni sekretar palestinskog islamskog džihada, zajedno sa pratnjom posjetio je danas popodne Ajatolaha Hameneija, vođu islamske revolucije. Ajatolah Hameneji na ovom skupu je čestitao otporu u Gazi pobjedu, ističući veliki rad vođa i boraca palestinskog otpora u jedinstvu i koheziji i otporu pred neprijateljem u unapređenju složenih pregovora, kao i strpljenje i izdržljivost protiv neprijatelja, donijelo je ponos narodu. Ajatolah Hameneji je, ukazujući na neke besmislene američke planove ili druge planove u vezi sa Gazom i Palestinom, rekao: ovi planovi neće dovesti ni do čega. Oni koji su prije godinu i potvrdili da će uništiti otpor za kratko vrijeme, sada uzimaju svoje zarobljenike od malih grupa boraca otpora, a oslobađaju veliki broj palestinskih zarobljenika. On je način na koji otpor predaje zarobljenike izraelskim snagama opisao kao simbol veličine otpora u očima svijeta, dodajući: trenutno je svjetsko javno mnijenje na strani Palestine i u ovim okolnostima nijedan plan neće biti uspješan bez pristanka otpora i naroda Gaze. Ministar vanjskih poslova je, najavljujući spremnost Teherana da nastavi pregovore sa tri evropske zemlje, naglasio da Islamska republika Iran ne toleriše jezik prijetnji i pritisaka i da će politika maksimalnog pritiska sigurno propasti.
Wolfgang Amadeus Brilhart, specijalni izaslanik Švicarske za Bliski istok i Sjevernu Afriku, sastao se sa ministrom vanjskih poslova Sejdom Abbasom Arakčijem na marginama 8. konferencije Indijskog okeana u Muskatu. Na tom sastanku Arakči je, osvrćući se na održavanje tri runde pregovora između Irana i tri evropske zemlje i spremnost Irana da ih nastavi, naglasio da Islamska republika Iran ne toleriše jezik prijetnji i pritisaka, te da politika maksimalnog pritiska sigurno neće uspjeti. Wolfgang Amadeus Brilhart je istakao važnost nastavka bilateralnih razgovora sa Iranom o raznim bilateralnim i regionalnim pitanjima i istakao svoju želju i spremnost da nastavi razgovore i konsultacije, uključujući i sljedeću rundu konsultacija između dvije zemlje u Teheranu. U međuvremenu, Sejd Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Irana, jutros je bio prisutan među novinarima na marginama 8. konferencije o historiji iranskih vanjskih odnosa u Teheranu, te odgovorio na neka njihova pitanja. Ministar vanjskih poslova je, odgovarajući na pitanje o predstojećem putovanju katarskog emira u Teheran, rekao: Iran je uvijek bio aktivan u diplomatskim interakcijama i sutra će biti održan konsultativni sastanak sa visokom delegacijom Katara o regionalnim pitanjima, posebno o pitanju Palestine i Gaze i nedavnim zavjerama koje su pokrenute u vezi s tim pitanjima. Šef diplomatskog kora je, osvrćući se na aktivnosti Irana u borbi protiv planova za prisilno iseljenje palestinskog naroda iz pojasa Gaze kazao: nakon što su predstavljeni planovi za prisilno iseljenje stanovništva Gaze, uspostavljeni su kontakti sa ministrima vanjskih poslova raznih islamskih zemalja i predloženo je održavanje vanrednog sastanka organizacije islamske saradnje. Očekuje se da će na sastanku biti utvrđeni praktični koraci za sprječavanje ovih zavjera. Političke pozicije su važne, ali praktične mjere za borbe protiv zločina počinjenih nad narodom Palestine su neophodnije i moraju se ozbiljno provoditi.
Ubistvo palestinskog djeteta u južnom dijelu Dženina, napadi dronovima i humanitarna katastrofa bez presedana u gradu i kampu Tulkarem zbog nastavka napada izraelskih snaga i uništavanja infrastrukture neki su od ključnih događaja na zapadnoj obali. U gradu i kampu Dženin cionističke okupacione snage 29. dan zaredom nastavljaju sa nasiljem uz razaranje kuća i uništavanje infrastrukture koje ne prestaje. Bilo je i žestokih sukoba između palestinskih boraca i izraelskih vojnika jugozapadno od Dženina. Palestinska novinska agencija Vefa javila je da je 15-godišnje palestinsko dijete, koje je prije otprilike 2 sedmice ranjeno u napadu dronom izraelske vojske u gradu Kabatija, podleglo uslijed težine povreda. Komitet za medije kampa Tulkarem objavio je u saopštenju da napadi izraelske vojske na Tulkarem traju već 22. dan zaredom, što je dovelo do humanitarne katastrofe bez presedana i masovnog razaranja u tom području. Kako se navodi u saopštenju, cionistički okupator je logor Tulkarem pretvorio u zonu zatvorenu za vojne svrhe u kojoj se napada sve što se kreće. Tokom povlačenja cionističke vojske sa juga Libana, uz njihovo odbijanje povlačenja sa 5 tačaka, trojno libansko vodstvo istaklo je nužnost potpunog povlačenja okupatora s libanskog tla. Učesnici sastanka naglasili su zajedničku nacionalnu poziciju libanske vlade i nužnost potpunog povlačenja cionističkog režima sa okupiranih libanskih teritorija u skladu sa međunarodnim ugovorima, zakonima i rezolucijama Ujedinjenih naroda, posebno rezolucijom 1701. Nedžad Šerefudin, glasnogovornik libanskog predsjednika, danas je u utorak naglasio da je libanska vojska spremna za svoje zadatke na granici i da se Izrael mora prisiliti na povlačenje iz južnog Libana. Libanski mediji danas u utorak izvještavaju o raspoređivanju libanske vojske u još 11 naselja i sela u južnom Libanu uz nastavak povlačenja cionističke vojske i povratak Libanaca u svoje domove. Službena libanska novinska agencija objavila je da su od ranog jutra okupatorske snage napustile neke dijelove južne granice Libana te da su ostale prisutne na samo 5 graničnih lokacija. Slijedi blok kraćih informacija. Druga faza vojne vježbe Časni poslanik 19 kopnenih snaga Islamske revolucionarne garde započela je u utorak u jugozapadnom dijelu zemlje, označavajući najveću operativnu vježbu tih snaga. Ova faza vježbe slijedi nakon prve faze sigurnosne vježbe kopnenih snaga u regiji Azgale u Kermanšahu, gdje je prisutan general Pak Puk, zapovjednik kopnenih snaga revolucionarne garde. Druga faza operativne vježbe Časni poslanik 19 sa različitim jedinicama kopnenih snaga garde započela je u utorak u području Šavarije. U ovoj vježbi, osim korištenja novih borbenih metoda i taktika, procjenjuju se i nova oružja i oprema koja je nedavno dodijeljena različitim jedinicama garde koja se isprobava u operativnoj praksi. Unatoč jasnim i ponovljenim međunarodnim protivljenjima o zaustavljanju aktivnosti Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica UNRWA, Benjamin Netanjahu, premijer cionističkog režima, zahtjeva hitnu provedbu zakona zabrane njenog rada. Prema ovom izvještaju, premijer cionističkog režima izdao je nalog za hitnu provedbu zakona o UNRWA-i koji je s velikom podrškom usvojen u Knesetu. U izvještaju se navodi da ne postoje nikakve prepreke za provedbu premijerovog naloga. Regionalni parlament Brisela, glavnog grada Belgije, glasao je za rezoluciju koja zahtjeva primjenu sankcija protiv cionističkog režima. Ova odluka, koja je prva takva u Belgiji i cijeloj Europi, predstavlja važan korak u povećanju međunarodnog pritiska na cionistički režim za odgovornost zbog kršenja ljudskih prava i međunarodnih zakona u okupiranim palestinskim teritorijama. Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban poručuje da je Srbija ključ stabilizacije regiona te da Evropska unija ne može da vodi svoju politiku na Balkanu bez Beograda. Uvjeren sam da je stabilnost balkanskog regiona povezana sa stabilnošću Srbije. Mi stoga u Vučiću poštujemo čovjeka koji se zalaže za stabilnost regiona, naglasio je Orban. Svjetske sile će razgovarati međusobno o energiji, trgovini. To su velika pitanja i pod tim pitanjima se stvara novi svijet. A mi moramo da znamo da oni koji pregovaraju u Saudijskoj Arabiji sada da će se dotaći većih pitanja i da će se naći rješenja i za rusko-ukrajinski problem, rekao je Orban. Poslodavstvo naftne industrije Srbije, NIS, najavilo je svojim zaposlenicima da će u srijedu unaprijed dobiti platu za februar. Razlog ranije isplate zarada je bojazan da neće biti novčane mase za isplatu redovnih zarada zbog najave banaka da će u sklopu američkih sankcija uvedenih NIS-u obustaviti sva međunarodna plaćanja 28. februara. Zaposlenici u NIS-u dobili su jutros obavještenje da će plaća u februaru biti isplaćena unaprijed. S obzirom na to da se aktivno radi na pronalaženju konačnog rješenja u vezi sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država našoj kompaniji, odlučeno je da se avansna isplata zarada za februar realizuje do 19. februara. Naša kompanija je ovu odluku donijela kako bi osigurala sigurnost i zaštitu i održala finansijsku i socijalnu stabilnost zaposlenih, navodi se između ostalog u mailu kojim su obaviješteni zaposleni. NIS i vlada Srbije nezvanično razmatraju nekoliko rješenja, a sva se svode na to da se pronađe posrednik za kupovinu nafte i opreme na međunarodnom tržištu. Ruska strana je prema saznanjima Kompasa Info voljna da Srbiji proda 6% udjela u NIS-u, čime bi ruski udio spao na 49%. Kremlj je navodno zvaničnicima kanala saopštio vladi Srbije da je to jedini ustupak na koji može ruska strana pristati i da u ovom trenutku nisu zainteresovani za prodaju NIS-a. Zoran Milanović položio je danas zakletvu za predsjednika Republike Hrvatske pred šefom Ustavnog suda Zvonimirom Šeparovićem. Zakletvu je zaključio riječima "Tako mi Bog pomogao" i potom je potpisao. Nakon toga je održao govor. "Ništa nam nije darovano. Sve što je Hrvatska ikad postigla, postigla je voljom svojih ljudi. Taj dug ljudima koji su nas odbranili od agresije nikada nećemo moći vratiti. Ali to nije hvala ratu, nego oda slobodi," rekao je Milanović. "Jedino se nas tiče kako se kod nas živi. Uprkos rastu BDP-a, prevelik broj ljudi živi u siromaštvu. Samo je nama u interesu da nam institucije i mediji budu nezavisni. To je štit od samovolje i tiranije. Moramo se zauzeti i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, što je naša historijska i moralna obaveza," rekao je predsjednik Republike Hrvatske. "Kao što sam kazao ranije, prije 5 godina, ovo je kuća za sve nas. Današnji svijet je neprepoznatljiv u odnosu na ono što je bilo prije 5 godina. Dolazi nešto drugo, nešto nejasno, nagovještaj zanimljivog i zahtjevnog doba iz kineske kletve. Očito se javljaju i novi gravitacijski centri moći. Nema potrebe da se guramo u prve redove u stvarima u kojima ne možemo dati dovoljno, niti o njima ne znamo dovoljno," rekao je Milanović. Savjetnik i pomoćnik predsjednika Rusije danas je, nakon završetka pregovora Moskva-Washington, u Rijadu izjavio: još nije moguće reći da su se stavovi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država približili, ali o tome je razgovarano u Rijadu. Jurij Ušakov je objavio: pregovori između Rusije i SAD-a u Rijadu završeni su. Ova runda pregovora protekla je dobro. Savjetnik i pomoćnik predsjednika Rusije nastavio je: Rusija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se o unapređenju bilateralnih odnosa i Moskva i Washington su zainteresirani za to. Ranije Jurij Ušakov govorio o pregovorima između predstavnika svoje zemlje i predstavnika SAD-a u vezi sa Ukrajinom. Tema pregovora između predstavnika Rusije i SAD-a u Rijadu bila je dogovor o načinu pokretanja pregovora u Ukrajini. U trenutku kada je američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio stigao u Rijad s namjerom da pokrene prve korake za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, evropski lideri su u ponedjeljak u Parizu naglasili da svaki pokušaj i pregovori za završetak rata u Ukrajini moraju uključiti Kijev i evropske zemlje. Keir Starmer, britanski premijer, u svom zaključku sastanka u Parizu naglasio je da je postizanje trajnog mira u Ukrajini nužna američka sigurnosna garancija. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu nemogućnost izolovanja Irana u regiji.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Hujjetul Islam Hosro Shahi, jedan od bliskih prijatelja Alame Davanija. Profesor Davani je na planu osobnog morala bio blag, lijepe naravi, kulturan, smjeran i umjeren, povjerljiv i sažaljiv prema svojim bližnjim. Najvažnije od svega, bio je vjernik. Nikad nisam na raznim sastancima i u privatnim susretima kod njega primijetio da govori loše o onome ko nije tu. Jedan od istaknutih suvremenih iranskih znalaca i mislilaca je Alame Muhammed Ali Rajabi, poznat kao Davani. Rođen je 1929. godine u selu Davan. Iz tog sela potiče grupa uleme koja se usmjerila na davanje vrijednih usluga islamskom svijetu. Alame Ali Davani je religijski historičar i istraživač Kur'ana koji je iza sebe ostavio desetine vjerskih i historijskih knjiga. Sa 14 godina je uslijed velikog žara i ljubavi koje je gajio prema vjerskim naukama otišao u irački sveti grad Neđef. Alame Davani je narednih 5 godina prikupljao znanje od tamošnjih predavača, no nakon bolesti koja ga je pritisnula, biva prinuđen na povratak u Iran gdje nastavlja obrazovanje. Ubrzo po povratku ženi se vjernicom iz imamske kuće s kojom odlazi u sveti grad Kom, u kojem nastavlja studije. Ovdje su mu predavači između ostalih bili Alame Tabatabai, Imam Homeini i Ajatolah Buruđerdi. U komu se usmjerio ka religijskim naukama, tafsiru, pravu i filozofiji. Na taj način brzo se uvrstio u krug visoke uleme te u komu kao znalac boravio punih 28 godina. Alame Davani je još u najranijoj mladosti iskazivao marljivost i izuzetnu aktivnost u potrazi za naukom, a pritom nije važno bilo sticanje imena i popularnosti. Još od tog vremena postaje svjestan svog velikog spisateljskog talenta. Od svoje 19. godine počinje pisati naučno-vjerske članke. Nivo njegovih tekstova bio je toliko visok da su ubrzo uvršteni na stupce najuticajnijih iranskih novina. Ovaj talentovani mladić brzo se sprijateljio sa ostalim društvenim aktivistima poput ajetolaha Mukarema Shirazija i ajetolaha Sobhanija, te oni zajednički pokreću časopis Mektebul Islam. To izdanje ubrzo postalo najtiražnije i najpopularnije u Iranu. Profesor Davani je ovdje napisao brojne tekstove o teškim društvenim prilikama i o atacima na religiju. On je 1952. objavio svoju prvu knjigu, biografija Dželaludina Davanija. 3 godine kasnije napisao je i biografiju velikog profesora Age Muhameda Behbanija, poznato kao Vehid Behbani. Na ovom projektu imao je veliku podršku ajetolaha Buruđerdija, na čiji zahtjev je napisao i uvod za 13. tom Baharul Navara od Alame Mađlisija. On je ovo djelo kompletno preveo i imenovao ga kao Skriveni Mehdi. Ta knjiga je u stvari najdetaljnije perzijsko štivo o Hazreti Mehdiju, koji u sebi sažima sve predaje, informacije i razmišljanja o spasitelju čovječanstva. Ova knjiga je do danas doživjela preko 30 različitih izdanja. Ali Davani je također bio i veliki govornik, pa je po svjedočenju njegovih brojnih slušatelja bio u stanju izreći najljepše stvari o islamu. O jednoj od svojih uspomena Davani kaže: "Uporedo sa nastavkom obrazovanja posvetio sam se stajanju na mimber i pisanju. Znao sam da ako se putem govora opredijelim na usmjeravanje ljudi, na sebe preuzimam veliki posao. Od Hazreti Muhammed alejhiselam se prenosilo da je pred svojim ashabima rekao: neka Bog podari rahmet mojim nasljednicima. Na što ga je Perzijanac Salman upitao: koji su to nasljednici? A poslanik mu reče: oni koji dođu nakon mene, oni koji me nisu vidjeli, ali koji će među ljudima širiti moje riječi." Ovaj veliki alim je tokom naučnog života svoje glavne aktivnosti usmjeravao na 2 pravca. Prvi je bio okrenut prema mimberu i vjerskim govorima, a drugi ka pisanju i prevođenju vjerskih knjiga. Na tim osnovama on je godinama širom Irana, ali i u Kuvajtu, u mjesecima Muharemu i Saferu, održavao hudbe. Profesor Davani je bio veliki poštovalac i pristalica pokreta imama Homeinija. Nakon uspješnog okončanja ustanka u Leme pod vodstvom imama Homeinija, koji je bio usmjeren protiv nacionalizacije, napisao je knjigu Dvomjesečni pokret imama. Istovremeno je u mjesecu Muharremu 1963. godine zbog islamske propagande na zahtjev imama Homeinija otputovao Kuvajt. U svim razdobljima svog života i u različitim domaćim i stranim gradovima, osobito pri 7-godišnjem boravku u Kuvajtu i 2-godišnjem u Njemačkoj, on se nalazio na mimberima gdje je kazivao o značajnim islamskim datumima, događajima i promjenama. Njegove hudbe su bile naučne, duboke i temeljite, lišene bilo kakvog praznovjerja. No Hudžetul Islam Davani imao je i zapažen ulogu u revolucionarnim i političkim aktivnostima. Prilikom hapšenja imama Homeinija 1342. godine, profesor Davani je sa ostalom ulemom i akademskim ličnostima sačinio protestno pismo za Hasana Alija Mansura, tadašnjeg šahovog premijera. Davani je usto učestvovao na većini sastanaka teheranskih revolucionarnih imama i bio je najbliži saradnik ajatolaha Mutaharija i Falsafija, Alame Muhameda Takije Džaferija i doktora Beheštija. Alame Davani je, osim govora, članaka, knjiga i političkog aktivizma, imao i sasvim druga zanimanja u komu. On je bio među najuticajnijim osobama tog grada. O tome kaže: "Moje posebno zaduženje je bilo da u svojoj kući organizujem sedmične sastanke za mlade. To je imalo snažnog odjeka, pa je kasnije ova praksa proširena. Također smo kod mene imali i sedmične antibehajijske sastanke. U 2 ciklusa smo vaspitali grupe koje su postale najučinkovitije protiv ove sekte." Hudžetul Islam Davani se 1971. preselio u Teheran, gdje je svoje vrijeme provodio isključivo pišući, prevodeći i uređujući tekstove. Sa pobjedom islamske revolucije u 1979. godini profesor Davani je pristupio prikupljanju historijske građe te brojnih priopćenja i uputa imama Homeinija. Ubrzo je presobom imao bogat materijal koji je razvrstao u 10 tomova pod skupnim nazivom Imamski pokret u Iranu. To je jedno od najvažnijih dijela koji govore o islamskoj revoluciji Irana. Profesor Davani se nakon islamske revolucije angažovao kao gost predavač na 7 univerziteta. Držao je katedre o historiji islama, islamskim svetinjama i islamskim ratovima. O svom naučnom angažmanu profesor je rekao: "Broj mojih objavljenih stručnih radova sabran je u 100 knjiga u okviru 4 predmeta. Uz to sam napisao od 80 do 100 članaka svojom rukom, a sve njih sam sabrao u 40 knjiga od po 500 stranica. Čitav taj opus sam imenovao Alavitskom enciklopedijom. Ukoliko me snaga posluži, planiram pod istim nazivom značajno proširiti ovo djelo." 1380. i naredne iranske godine sam od strane Organizacije za kulturu i islamske odnose upućen u Njemačku, gdje sam u Berlinu održavao posebne tematske govore. Ukupno sam učestvovao na više od 20 naučnih i vjerskih kongresa u Meki, Damasku i drugim gradovima. Tamo sam počesto držao govore i razna predavanja. Ovaj vrijedni iranski mislilac i ugledni profesor svoj životni put je završio u junu 2007. godine. Sahranjen je u Komu, u haremu Hazreti Masume. Udžetul Islam Hosro Shahi, jedan od bliskih prijatelja Alame Davanija. Profesor Davani je na planu osobnog morala bio blag, lijepe naravi, kulturan, smjeran i umjeren, povjerljiv i sažaljiv prema svojim bližnjim. Najvažniji od svega bio je vjernik. Nikada nisam na raznim sastancima i u privatnim susretima kod njega primijetio da govori loše o onome ko nije tu. Iza Alija Davanija ostalo je 5 sinova i 4 kćerke. Danas 3 njegova sina slijede očeve stope, već su istaknuti historičari i istraživači. Od brojnih djela Alame Davanija izdvojit ćemo monumentalno izdanje Islamski ponosi u 12 tomova, u kojem se predstavljaju najistaknutije ličnosti i pripadnici šiitske uleme, kao i pomenuta knjiga Imamski pokret u Iranu od 10 tomova, koja je prvi revolucionarni zbornik. Alame Davani je bio veliki poštovalac Ehli Bejta te je napisao 5 knjiga o Hazreti Mehdiju: Skriveni Mehdi, Očekivani Mehdi u svijetu, Mehdijeva strast, Imam Zaman u viziji drugih i Javni naučnici i Skriveni Mehdi. U narednim emisijama o tome ćemo više govoriti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno, nije novi gost. Vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla. Koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
još dražim ljudima.
Hvala Muhamede. Evo, prije nego što počnem sa emisijom, ne sa emisijom, prije nego što krenem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam u stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno, u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojem se mi trenutno nalazimo, u kojem se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvolim.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako. Sam polako.
Ja sam to nekako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7, mnogi roditelje, ko će znati, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivati, davat elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku? Ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Ne može pitati.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine?
Vidiš, ne bi mi se mnogo griješimo. Da, znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnju psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da. Pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama, u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god je imao vilu, dobar je bio, tako baš to.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vratiti nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima. koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima. To je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije. Sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo ovo u djetinstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjima, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže,
da,
je tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste, a nije nemoguće.
Da, treba svak sebe moći da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati.
Kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi ne danas je u suludo govoriti da nema pandemije, da...
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, statistikama i ostalim. Samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da. A živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti, jel? Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, da nazovemo, sredini držat. Uspješni zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično. Došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli, popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila. Bez ikakvih problema. Da. Čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto vrijeme ona opravdala istinu svog šefa svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema ili ne bi ona popila tu pred njima, što bi ispala lažni pravac da nazovemo, ili bi firma ispala neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije su to sve prodala, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer. Evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovemo tako jednost.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste. Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko, jel, i žena. Na malo pojasnimo, jel, detaljnije, da, što bi se moglo reći.
Kao što
se
rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel,
da,
nešto
da.
Tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcem. Šta znači muški i šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što reklama?
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcem. Šta znači muški i šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka? I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to stvar samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje i negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više jel, osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači primjer mora da. Biti neki. Da.
Da. Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih
YouTubera.
Nazovemo.
YouTubera.
Da, može i tako. YouTubera.
Da, da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, e to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više je osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan kao dva, više ulazi u stvari jel, detaljni, baš tako, hvala te, Zari.
Aha.
Da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška i djeca, da ih nazovemo. A naravno i očevi posljedično sa njima daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Nek, i više, možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide muškom u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu. Jel, u vezi školi, samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posluži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti. Tako da danas imamo primjere neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da nas je po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike.
Da, da,
ne želim vrijeđati nikog.
Ne, naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono, samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. pitati, jes, šta bi ti volio radi sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakujel, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na selu.
Da. To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, trenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš da složiš sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da. Propalica dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije evo, da li će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno,
šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i druge slične stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća. Ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta će ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo ostalo do kraja emisije. To ćemo nastaviti u idućim emisijama. Samo evo malo se dotakni. Na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo kao oni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace. Ili kako i sad ovi moderni nazima, jel, pustinski freelancer. Jel, ne, nego da osjetimo tu prirodu, ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima.
Da.
Jer nama, dragi Bog, nije rekao stranite se, jel?
Da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel? Počevši od sebe pa od jedinki do kraja. Fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.